Nuniare la Wroclawa Politekniko lancis la Europan Sciencan Premion kun la nomo Stanisław Lem por omagi la centan naskiĝdat revenon de la renoma pola fantasta verkisto, kiu antaŭ kvardek jaroj ricevis la honorofican doktortitolon de la Wroclawa Altlernejo. La unua laŭreato fariĝis profesoro Randall Joplat, esploristo en la Svisa Federacia Teknologia Instituto en Zuriko, experto pri genetika inĝenierio. La realigatei de li projekto jam renkontis rekonon en la sciencista mondo kaj povas pozitive influi la estontecon de nia civilizacio. La internacian ĵurion prezidis profesoro Raimund Neugebauer el Fraunhofer Societo. Kiel li atentigis, la sekvo de la laboroj de profesoro Platt povas esti ĉelmaŝinoj kapablaj malkovri diversajn molekulajn, kemiajn kaj fizikajn trajtojn de sia medio, kaj daŭra registrado de tiuj informoj helpe de memorportanto baziranta sur dono A. Tiaj gardeĉeloj formas potencan teknologion, kiu povas esti aplikebla en diversaj sferoj. De la konservado de dono a donitaĵoj ĝis monitorado de dezirata medio, grundoj, oceanoj kaj aero, eĉ la propra korpo. Profesoro Randall Joplat devenas el Usono, havas 34 jarojn kaj laboras en katedro de la inĝenierio de biosistemoj en la Federacia Teknologia Instituto en Zuriko. Li establis tie sciencan kolektivon, kiu klopodas krei tute novajn metodojn de biomedicina inĝenierio. La premio Stanisław Lem ankaŭ estonte celos sciencistojn ĝis la kvardeka vivojaro, studantej aŭ gvidantej esplorojn en la Unio kaj asociiĝintaj landoj partoprenantej la programon Horizonto Europo. Profesoro Platt venos al Wroclawo venontjare. En la tia Politekniko li prezentos por okazon prelegon ligitan kun la atribuita alli premio, che gvidos scienzein seminarioin, li rencontiros cunione sciencistoi el Academio Juvenum, cae studentoi el la altlerneiai rondoi cae organizoi.